Hele dagen vil være præget af lokale byer og lidt eller nogen sol. På Bornholm vil vejret dog være mest skyet med regn af og til. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, i de østlige egne stedvis op til 25 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden time af programmet, hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for SF og ølentusiast, har vi fået konstateret i dag. Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Peter Brixtofte.
Og tidligere minister.
Tidligere minister. Skatteminister, så vidt jeg husker, Peter.
Ja.
Godt. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget og også minister, Niels Helveg Petersen. Radikal. Det fik jeg vist ikke engang sagt. Telefonerne er også åbne. Du kan blande dig i debatten på 20 24 7. Lige om lidt skal vi runde Inger Støjberg, som har været, tror jeg godt, man kan sige, sommerens varme kartoffel. men vi skal lige forbi den hjemmeside, som jeg fik nævnt i første time af programmet, lige inden nyhederne her kl. 11. Socialdemokraterne har sat sig for at modbevise, om man så må sige, måske lidt i kølvandet på den her løftebrudsdiskussion, der har været om mange af de ting, nogen siger, de har lovet, men som ikke er blevet gennemført. De vil så modbevise Dansk Folkepartis løfter. De såkaldte tulliarder har man døbt dem fra socialdemokratisk side. Og det handler om alle de forslag, som Dansk Folkeparti stiller med Kristian Thulesen Dahl i spidsen. Man har så fået nogle regnedrenge i ministerierne til at regne på de her tal, og så går man ud og siger, at det holder simpelthen ikke. Og nu har man så lanceret en hjemmeside, som er decideret dedikeret til det her. Og det er, jeg har været inde og set den, så spændende er den ikke, det ser jeg lige ud. Det er en meget, meget lang liste af forslag, og så kan man så klikke sig ind og se, holder det stik i forhold til nogle beregninger. Peter Brixtofte, er det en god idé?
Nej, det er så tåbeligt, som noget kan være. Socialdemokratiet er den position, hvor alle bebrejder med, at de ikke har opfyldt deres egen løfter. Og derfor er de utroværdige i den diskussion. Og igen, Thulesen Dahl er meget mere troværdig end statsministeren i forhold til befolkningen. Og når man nu mener, som Dansk Folkeparti for eksempel, jeg har set, at man gerne vil forny kloakkerne, bare for at tage et eksempel.
Ja.
Ikke, så har de jo ikke sagt, at det hele skal ske i morgen, vel? Altså, så er det jo et eller andet mål, de har sat sig på et område, hvor de siger, det skal vi også, vi skal ikke have de der vandskader, når det regner. Og det er jo bare at tage sådan et teknisk eksempel. Sådan er det jo, man har jo lov til at sige, at det skal vi også have gjort noget ved, at vi skal nok have sat nogle penge af. Og så kommer den en gang om året, når man laver finanslov, hvor man prioriterer lidt, og når nogle af de mål, som Pernille siger, så når vi til Roskilde og ikke til Fyn, og så på nogle punkter, og så gør det sådan. Man kan ikke komme og sige til folk, at de skal gennemføre alle de ting, som de har gået ind for i morgen, og så lægge det sammen, og så sige, at så koster det 200 milliarder og sådan noget. Det, jeg synes, det er en fjollet diskussion. Helt fjollet.
Men Peter, der er jeg jo fuldstændig enig. Men det, jeg så ikke forstår, det er, at man ikke hos Socialdemokraterne har det lyder helt frelst, men lært et eller andet af de beskyldninger, der kom ud ind. Fordi der blev råbt i 2 år, snart 3 år, løftebrud, løftebrud, løftebrud. De var jo selv ude at sige, jamen sådan fungerer det jo ikke. Hvor efter de så vender på en tallerken og siger, her er en hjemmeside, der understreger, at sådan fungerer det jo åbenbart. Hvorfor er man så usikker i sin politik? Er det fordi man ikke har andet at komme med?
Man ved ikke, hvem der er leder om en måned i Socialdemokratiet.
Nej, det er så, det ved man ikke. Det er så en anden sag.
De har ikke selv noget projekt, som Pernille og Niels siger. De ved ikke selv. De burde jo koncentrere sig om at fortælle, hvad de selv godt kunne tænke sig. Mm. I hvilken retning de gerne vil have bevæget det danske samfund. Og så kan man gå sige, hvis vi er så langt hen, men vi tager selvfølgelig nogle skridt ad gangen i den retning. Fortæl, hvor de vil hen, i stedet for at begynde at overfalde Dansk Folkeparti, fordi de har for mange stemmer. Altså, det er et selvmål af dimensioner, og det er også derfor, de sender Henrik Dam Kristensen til at være den, som man bagefter kan kritisere for at lave selvmålet. Ikke? De tør jo ikke sætte finansministeren på det, fordi ikke? Det er jo nok at satse for højt.
Der skal en sommerferieordfører på den sag.
Lige præcis. Ja.
Men er det fordi, Pernille, at nu er der simpelthen gået valgkamp i den?
Det tror jeg, der er. Jeg tror, at den der store vælgerflugt fra Socialdemokratiet til DF, nu begynder det efterhånden at blive virkelig, virkelig kriminel for dem. En ting er at blive overhalet af Venstre, ikke? Men at blive overhalet også af DF. Mm. Nu ligger de lidt foran de sidste meningsmåler, jeg har set, men alligevel.
Men de ligger jo altid inden for den der sådan 2-3% statistiske usikkerhed, de er blevet, så det er neck and neck, som
ja,
man siger.
De er blevet udråbt til at være hovedfjenden, det er helt sikkert på højeste niveau i Socialdemokratiet, og det er dem, man skal gå efter, og det jeg synes, det er rigtig dumt, fordi der er et eller andet, det der med, når man har nogle vælgere til fælles, så skal man altså passe meget på med at gøre hinanden til hovedfjende. Det er meget fristende at gøre det. Man bliver så provokeret af det, man bliver så ked af det, man bliver så vred i partihovedkvarteret, ikke? Mm. Over dem der stjæler ens stemmer, ikke? Men netop det der med, at det er ens egne vælgere, der ligger og vipper der frem og tilbage, og ikke rigtig ved, om det er det ene eller det andet. Og de bliver altså ikke gladere eller klogere af, at de to partier, de sviner hinanden til. Mit råd til dem.
Ja.
Dem om det, vil sige, det er sådan en dobbelt helle med skrue, som vi kalder det hjemme hos os efterhånden, ikke? Altså hver gang det ser ud til, at nu går Socialdemokraterne gå lidt frem, fordi nu går det Venstre lidt dårligt, ikke? Så laver Socialdemokraterne sådan noget der. Det gør de hver gang. Og så får de stemmerne tilbage til højrefløjen, og så er vi alle sammen lige vidt og tænker, jamen, har de besluttet, at de ikke vil vinde næste valg? Eller hvad
det er en lidt trist situation, vi har. At det handler ikke om, at der er nogen, der gør noget godt. Det handler om, at der er nogen, der gør noget skidt. Og så lukrerer de andre på det. Men Niels Helveg, er der ikke en lille fli af noget fornuft i at sige, jamen altså, nu er vi socialdemokrater blevet beskyldt for løftebrud. Nu laver vi lige en enkelt kampagne, som bare lige understreger. Fordi det gav jo nogle point til de andre, at der blev råbt løftebrud, og der var nogle utilfredse vælgere. Er der en lille fli ræson i, at man så siger, jamen altså, prøv at høre her, hvis vi regner på Dansk Folkepartis tal, så det ser også luftigt ud.
Altså, jeg tror ikke, at det hjælper Socialdemokraterne så meget, men jeg synes, der bag dette her er en meget vigtig diskussion. Det kommer den kommende valgkamp til at handle om. Det er synet på for eksempel den offentlige udgiftspolitik. Mm. Det kan ikke undgå at blive et centralt tema. Et bærende parti i den blå blok, Dansk Folkeparti, hvis leder I har talt så pænt om, mener, at den offentlige saldo skal vokse med 0,8% af bruttonationalproduktet om året.
Mm.
Og Venstre mener, at den skal vokse med 0 frem til 2020, har jeg forstået.
Og Liberale Alliance mener, at den skal falde med 1,5.
Den skal nedsættes og sådan noget. Ja, og derfor bliver det jo et centralt tema. Hvad er det egentlig, Dansk Folkeparti vil bruge pengene til? Og hvad er det, Venstre ikke vil bruge pengene til?
Og hvor vil
det kan da ikke undgå at blive et centralt tema. Og der er jo indbygget her en virkelig et drama. Så kan man diskutere, om Socialdemokraterne skulle gøre en hjemmeside og alt det der. Jeg har ikke læst den, og kan ikke udtale mig, om den er lødig. Men regeringen spiller jo nu ud om få uger med et finanslovsudspil.
Mm-hmm.
Det er om 3 uger. Og deraf vil regeringens prioriteringer jo fremgå. Heraf vil det fremgå, at regeringen mener, at den offentlige udgiftspolitik i 2015, altså i det sandsynlige valgår, det skal se sådan ud. Og så må de andre partier jo byde ind, og det bliver centralt. Det er jeg helt fuldstændig overbevist om.
Men hvad med selve taktikken i at vælge et parti at sige, som Pernille siger, det er dem, der er hovedfjenden? Nu er det dem, vi bokser på. Altså, der er jo sådan, det er blevet kaldt amerikaniseret valgkamp.
Det synes jeg heller ikke. Det synes jeg nok ikke er så klogt. Men den diskussion, der gemmer sig i den her med tulliarderne.
Ja.
Den er lødig nok og væsentlig, og den kommer vi til at høre meget til.
Rikstofte?
Altså, Pernille er jo ret i, at man skal, når to partier konkurrerer nogle stemmer, så skal man altså aldrig begynde at kritisere. Du kritiserer jo dem, som har skiftet parti, og de føler sig jo endnu mere altså parat til at sige, så stemmer, fordi de skal satme ikke skælde os ud og sige, vi er dumme, og vi tror på Dansk Folkeparti. Det skal de ikke sige. Vi skal da ikke tilbage til dem, der siger sådan noget. Altså, du må ikke skælde ud på vælgerne, og det er det, man gør indirekte ved at sige, hvordan kan I tro på et parti, som lover så meget, og hvor har de pengene fra? Nej, men man skal, efter min opfattelse, og der er Niels jo ret i, at vi skal til at diskutere selvfølgelig de offentlige udgifter, prioriteringer og alle de der ting. Det er en interessant diskussion, men der kunne de jo koncentrere sig om at komme med deres eget udspil og fortælle om, hvad vil vi i Socialdemokratiet, hvad er vores mål, hvad vil regeringen, og som jeg har sagt her, også før sommerferien og i et par år, mange gange, dansk økonomi er jo fremragende. Der er ikke nogen økonomisk krise overhovedet. Det har der ikke været i overvis. Vi har et drønende overskud på betalingsbalancen. Nationalbanken buner af penge, og derfor er renten 0%. Vi har ingen inflation. Vi har et fantastisk økonomi. Vi har ingen valutagæld. Tværtimod, vi har tilgodehavende i udlandet. Det er en utrolig stærk dansk økonomi, ja, hvor man har råd til at have et ordentligt velfærdssamfund, ja, og hvor man har råd til at investere i, yes, fremtiden. Og hvorfor siger regeringen ikke det? De kunne ovenkøbet være så kloge at tage noget af æren for det, selvom det overhovedet ikke er dem, der har æren for det. Så kunne de i hvert fald lade sig om, at det var dem, der havde æren for det. Men hvor er de henne?
Jamen, der vil jeg også stille spørgsmålet, ja, Peter, og det kan jeg også lige, det er også lidt til dig, Pernille, fordi du er måske sådan partipolitisk tættere på regeringen. Er det fordi, at man sidder i det regeringsbærende parti Socialdemokratiet og er en lille smule op i luften omkring, hvor i hede hule det her det ender? Hvem er egentlig leder for det her parti, når vi rammer slutningen af august? Og skal vi lige, vi er nødt til lige at stå lidt i frigear, indtil vi ved, hvad der sker.
Altså, jeg tror, det er da en del af det
der,
at man svømmer lidt.
Og måske skal til EU, hvis der var nogen, der kunne
være. Ja, ja, og det tror hun også selv, det er jeg ret sikker på. Ellers havde hun ikke lavet den der udmelding, som var forskellig fra de andre socialdemokrater i Norden, der var jo fælles om at kritisere Israel, og Helle Thorning ville ikke skrive under på den, ikke? Det var den eneste socialdemokratisk leder, der ikke ville. Og det er, fordi
men
hun tror selv,
hun
skal
men
ind
hun
er
også den
her
eneste regeringsleder. Det er en anden diskussion. Den gemmer vi,
ja, men så okay da. Men det var nu min fortolkning af det, og mange andres. Men jeg tror, det er rigtigt, og det gør, at man har svært ved at komme ud med, hvad man egentlig vil, fordi man ved ikke, hvem der er kaptajn for skibet lige om lidt. Og når man ikke kan finde ud af, hvad man selv vil, så må man finde nogle andre måder at gøre opmærksom på, at vi findes altså stadigvæk, ikke? Og det tror jeg, så har de tænkt den her kampagne ud. Jeg tror, det er en rigtig dårlig idé, hvis de endelig vil have de der. For jeg ene, Niels Helveg, har jo ret i, at der er jo en vigtig diskussion i det. Hvad vil de bruge penge til, og hvor vil de få dem fra? Og det gælder jo alle partier hele vejen rundt, ikke? Hvad er det, vi vil bruge pengene til, og hvor vil vi få det fra? Det var meget godt, hvis vi ligesom kunne komme med nogle bud på det, ikke? Alle sammen. Mm. Men i stedet for at lave sådan en smede hjemmeside, der minder lidt om noget af det dårligste var amerikansk valgkamp, så kunne man jo have sagt, jamen så lad os få nogle diskussioner om det. Lad os da invitere Thulesen Dahl til vores sommergruppemøde, og så tager vi en ordentlig debat med ham der, ikke? Og så må han ligesom forklare og forsvare og fortælle og regne ud, ikke? Eller vi laver det i AUF, eller hvad de nu har for nogle ting at lave sådan noget i, ikke? Der er masser af muligheder at gøre det. Sæt Bjarne Corydon i en diskussion med Thulesen Dahl, eller Helle med Thulesen Dahl, eller noget andet, ikke?
Lad mig sige det sådan her, det gode sammen. Gamle Folketing lægger gerne mikrofoner til.
Ja, ikke?
Skulle vi nå så langt?
Og hvis jeg må være en flue på væggen, så vil jeg være
enormt glad.
Altså, det er jo fordi, at mange partier, inklusive regeringspartierne, er jo fanget af den der krisediskussion om, at vi er i krise, og alt skal laves, fordi vi er i krise. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at tallene er krystalklare. Vi er overhovedet ingen økonomisk krise i Danmark. Vi har ikke større arbejdsløshed næsten, end hvad der svarer til, der er kommet fra Østeuropa af udenlandsk arbejdskraft. Altså, vi fungerer fantastisk. Når man kigger i forhold til andre lande, ligger vi på linje med Tyskland, Japan og andre, når det gælder økonomisk styrke. Og de svage lande, det er USA og England, og selvfølgelig Grækenland og Irland og sådan nogle lande. Men vi ligger blandt de bedste. Der er kun Singapore og Norge og sådan nogle, som er stærkere end os. Vi har en fantastisk økonomi.
Vi vil bare ikke bruge pengene. Vi kurer dem sammen i stedet for at bruge dem.
Og så bruger man den der krisesnak til at lave om på nogle ting, og så siger, det er fordi vi er krise, vi skal lave det om. Og så siger folk, ja, vi er krise. Selv SF'erne siger også, vi er krise. Ja. Ikke også? Enhedslæsen siger også, vi er en krise. Alle siger, vi er en krise. Vi har ingen økonomisk krise. Og derfor kunne regeringen, eller Venstre, eller hvem de nu, der fandt ud af det, at vi ikke har nogen økonomisk krise, jo komme med et visionært fremtidsprogram for, hvordan man moderniserer vores velfærdssamfund.
Men der så spørger jeg bare igen. Lidt selv, altså, handler det ikke om, fordi det giver jo fuldstændig mening, det både Peter og Pernille siger. Men hvis man er i, og det er jo sådan helt lavpraktisk på en eller anden, der bliver givet hånd i studiet, det er dejligt at se. helt lavpraktisk, så må man vel sidde hos Socialdemokraterne og tænke, altså der kan jo godt ske om 3 uger et eller andet, og pludselig hvis statsministeren er væk, så skal vi have en ny statsminister og sådan noget. Altså fylder det ikke meget i hovedet på dem? Altså Mette Frederiksen må jo sidde på nåle og ligesom tænke, hold kæft, mand. Altså, enten er jeg statsminister om 3 uger, eller også så er jeg stadigvæk beskæftigelsesminister. Jeg skal vel være forsigtig i forhold til, hvad jeg melder ud, og hvad jeg overhovedet siger de næste uger, til der er en afklaring på det. Og det samme vel i partitoppen og i det hele taget regeringstoppen, at det er en underlig gyngende grund, hvor man har svært ved at melde noget ud. Nej, Dan Jørgensen siger noget, og der er en hjemmeside, der er sat op. Det er ligesom, hvad man har. Men Niels, det må det vel være?
Ja, det er det da også. Og det, men det er da heldigvis en forholdsvis kort periode, hvor vi er i usikkerhed om det der. Det løser sig jo i løbet af få uger. Og i øvrigt er regeringen, når man efterlyser udspil fra regeringen, fra Socialdemokraterne og fra mit parti, så bliver I rigeligt tilfredsstillet i løbet af få uger, så kommer der finansforslag, der viser regeringsprioriteringer. Så det skal nok komme. Men for Socialdemokraterne specielt, kan jeg da godt se, at det er der en vanskelig periode, den her. Og det må de leve igennem. Men de skal jo stadigvæk fremlægge en finanslov, der viser regeringsprioriteringer. Det skal nok komme. Og så vil jeg da sige, som Peter, jeg synes også på mange måder, at vi grundlæggende har en meget stærk økonomi. Når vi sammenligner med andre, så kan man ikke nå til andet resultat. Japan nævner du, det ville jeg ikke have gjort. Japans økonomi er ikke for god. De er ramt af, at de i overvis ikke har haft nogen vækst i deres økonomi. Og det, som vi skal det vi skal her hos os, det er jo at sikre, at vi fortsat kan have vækst i økonomi. Og man skal bruge lejligheden, også når det går godt, til at fortsætte med at lave reformer. Vores store problem er, at vi skal have den private sektor til at vokse. Og det er vi nødt til af mange grunde, og det kræver altså nogle greb i økonomien for at få opnå det. Og derfor kan det ikke nytte noget at sige, at nu har vi overskud på betalingsbalancen, så tror jeg heller ikke, du mener det, men jeg kunne tænke mig, at Pernille mente det. Nu har vi overskud på betalingsbalancen, det går smadret godt, vi har ingen gæld til udlandet. Nu skal vi rigtig sætte blus på og udvide den offentlige sektor. Den dur ikke. Vi skal have den private til at vokse.
Nej, Peter?
Det har jeg heller ikke sagt. Men jeg har sagt, at vi har et råderum, som er meget stærkt, som gør, at vi kan investere i infrastruktur, i nye hospitaler, i bedre plejehjem. Altså investere. Mm-hmm. Fordi det er noget, som kaster også en bedre driftsøkonomi af sig. Altså et hospital, hvor der er bedre vilkår, altså hvor værelser er indrettet. Jeg har altid sagt med, man skal have eget værelser, man skal have minibar, og man skal have sit eget bad og toilet. Enhver har ret til bad og toilet. Hvorfor skal man have det dårligere, når man bliver syg, og i forhold til, når man er derhjemme? Det har jeg aldrig fattet. Altså, vi er i en tid, hvor vi har råd til at investere i sådan nogle ting. Og den dag, at der er eneværelser, så kommer de pårørende også mere og synes, det er hyggeligt at være der, og så videre. Altså, der er også noget god driftsøkonomi i at investere.
Så skal de lige huske at ansætte nogle flere sygeplejersker også og sådan noget. Det er en større diskussion, vi kommer ud til nu.
Det er bare det, jeg siger, at det er tiden inde til at have nogle visioner om, hvad vi vil med vores velfærdssamfund. Hvordan vil vi modernisere det? Og i stedet for at tale om krise hele tiden.
Det er noteret.
Ja, vi Niels Helveg,
du får det sidste ord, og så skal vi videre.
Man er i gang med at planlægge 5 supersygehuse. Det er jo i fuld gang, og det pengene
er
pengene.
De må ikke ligge der.
Pengene er jo også til stede for det. Men Peter, det vi først og fremmest har brug for, det er en vækst i de private erhvervsinvesteringer. Og det gør man jo altså ikke ved at øge de offentlige udgifter.
Nej, men det gør man måske ved at få folk til at bruge nogle flere penge, så der bliver noget mere omløb i det her samfund. Der er, efter min opfattelse, er der for mange mennesker, der har for mange penge, og endnu flere, der har for få penge. Så vi gør lige det modsatte af Grundtvig, nemlig at få har for meget og færre for lidt. Vi gør lige det omvendte lige nu. Og hvis man i stedet for hele tiden at snakke om at sænke skatterne for dem, der i forvejen har så meget, så de ikke aner, hvad de skal bruge deres penge på, sat dem lidt ned for dem, der ikke har råd til at købe noget ordentligt mad, så kan man vende tilbage til den der Dan Jørgensen-diskussion fra. Så er jeg sikker på, at der vil komme noget mere jul noget gang i julene i det her samfund.
Der er flere jul i måske.
Ja, flere jul.
Vi skal have jul 2 gange om året. Det er et fremragende forslag.
Flere jul og mere jul.
Ja, det er det, man kan sige, så nu vil jeg godt
Peter,
sige.
Så får du et sidste ord, for ja, vi skal nå sige. Inger Støjberg også.
Ja, altså nu vil jeg bare sige, at industrien investerer faktisk godt, men det, med det resultat, at omsætning, salget stiger med 30%, men antallet af ansat stiger kun med 10%. Altså produktiviteten og vores konkurrenceevne er stærkt stigende. Det går forrygende godt også i vores industri. Og tilbage er der så bare, at hvor skal efterspørgselen efter vores varer komme fra? Der er eksporten, og det går kanon godt. Og det kan næsten ikke gå bedre. Men så kommer vi til hjemmemarkedet med, at vi skal til at bruge noget mere. Og ved I hvad? Det ved folk ikke. De er blevet sparsommelige. Ja. De er blevet fornuftige.
Ja. Og det siger det som et fyrord.
Alt det, vi for 20-30 år siden prøver at få folk til at være, nemlig sparsommelige og spare op og lægge til side, og ikke bruge ting på unødvendige ting, det gør de i dag. Og du kan ikke bare ved at lave en kampagne sige, nu skal I bruge noget mere, og nu skal I gå mere i biografen, og nu skal I rejse noget mere, og nu skal I gå mere i restaurant. Det vil folk ikke. De er blevet fornuftige. Og det er jo det, der er problemet med økonomisk vækst, Niels. At det er vi også enige om, at væksten skal jo fremkaldes af, at der er nogen, der efterspørger de varer. Mm. Ikke? Og eksporten kan ikke klare det alene, når det gælder beskæftigelse. Der skulle man have hjemmemarkedet, altså os selv til at bruge noget mere, og det gider vi ikke. Og det vil vi ikke.
Nej, altså jeg vil aldrig finde på at gå ud og sige, at nu skal I bruge en hel masse penge. Det må folk virkelig selv om. Og hver husholdning må jo selv tage stilling til, om de vil nedbringe deres gæld, eller de vil bruge nogle penge, eller hvad. Men der er et andet problem i det, som kunne fortjene en helt selvstændig diskussion. Det er,
så vil jeg næsten sige, Niels, så skal du passe på, fordi vi skal også nå at snakke om
det. Jeg nævner kun emnet.
Nævn det, så noterer jeg det.
Vi har jo på mange måder fået en todelt økonomi. Der er dele af Danmark, hvor der er forrygende gang i forbruget. Ja. Går du ud i det københavnske natteliv og se, hvad der er i restauranter, og hvordan folk sidder der og bruger penge. Det er ikke kun turisterne, der sidder der. Det er også danskerne. Og så er der andre dele af landet, hvor den økonomiske udvikling altså er gået i stå. Mm. Og det er et problem.
Niels Helve, du har fuldstændig ret. Det er et problem, og det er en selvstændig diskussion, som vi tager en anden gang. Fordi klokken er så fremskreden, at vi er nødt til at skifte emne, for vi skal nå forbi det her sommerens varme kartoffel. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Helve Petersen, Peter Brixtofte og Pernille Frahm. Og nu skal vi til hende, og der minder jeg lige om, telefonerne er stadigvæk åbne. 24/7, hvis man har lyst til at deltage i debatten. Inger Støjberg. Sorte Inger blev hun døbt af enkelte. Det må man jo så tage stilling til, om det er fair eller unfair. Faktum er, at Inger Støjberg tilsyneladende har en mission hver sommer, nemlig lige at skrive en kronik, som giver lidt blæst. Sidste år skrev hun en kronik i Politikken, som handlede om, at hun sådan set godt ville male en Mohammed-tegning på sin husmur. Det skulle da ikke hedde sig, for hun var tilhænger af ytringsfriheden, og hvis hun havde lyst til det, så var der ingen, der kunne stoppe hende i det. Så blev der ballade. I år har hun meldt ud under overskriften Glædelig Eid til alle, og Eid-festen er det, der markerer slutningen på den muslimske ramadan. Hun skriver Glædelig Eid til alle, og så kommer der ellers en lang kronik om, at nu vil Venstre sådan set begynde at dele lidt op i forhold til, hvem der kommer ind. Og hun har sagt, at der skal altså forskelsbehandles alt efter, om det er en, som hun sagde, kristen amerikaner, der vil til Danmark, eller en pakistaner, som er muslim. Og det er da en udmelding, der er til at forstå, Peter Brixtofte.
Ja,
hvad siger du til dit gamle parti?
Nej, men den går jo selvfølgelig slet ikke. Man kan ikke begynde at forskelsbehandle folk på den måde. Til gengæld, svaret er, at man skal stille de samme krav til alle, uanset hvor de kommer fra.
Ja.
Og hvis man kommer til Danmark, skal man stille de samme krav, som man stiller til danskere, hvis man vil have offentlig forsørgelse, og man ikke vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal man ikke have nogen penge. Altså, man skal stå til rådighed, og hvis man kommer fra udlandet, så skal man altså lære vores sprog for at starte et sted. Man skal lære dansk. Hvis ikke man vil lære dansk, så står man ikke til rådighed. Og hvis ikke man vil tage et arbejde, man får anvist, så står man ikke til rådighed. Og de krav skal stilles til alle, uanset religion, eller uanset nationalitet, og uanset hvor man kommer fra i det hele taget. Fordi det er jo de krav, man skal stille, nemlig at man skal kunne forsørge sig selv. Og der er det uanset, om man er muslim eller ikke muslim. Mm. Det har ikke noget at gøre med religion, og man skal ikke begynde at stå ved grænsen og så sige, du er muslim, du kan ikke komme ind, og du er kristen, du kan komme ind. Det er selvfølgelig,
men Peter,
forhåbentlig heller ikke det, hun mente.
Det er svært at komme udenom, om det var, at det tror jeg var det, hun mente. Men lad os lige vende tilbage til, hvad hun mente. Men Peter, du var selv lige næsten inde på det lidt tidligere i programmet, nemlig det her med, meget kan man sige om dig, men man skal ikke beskylde dig for at være ked af muslimer. Da du sad i Folketinget, da du var venstremand derinde, du ville jo aldrig have stillet det her forslag. Og jeg synes også, man på en eller anden måde ser, der er en lidt yngre generation i Venstre, som stiller det her forslag. Det er Inger Støjberg, det er nogle af de her unge brugshoveder, Carsten Lauritsen, Peter Christensen og sådan nogle, Søren Pind, som er ude og siger, så skal den have fuld gas. Hvor Birthe Hornbæk, Eivind Vesselbo, sådan nogen, ligesom stejler og siger, det går ikke. Er der sket en splittelse inden for Venstre?
Nu vil Poul Hartling være fyldt 100 år her den 14. august. Mm-hmm. Og han blev FN's højkommissær og gik også ind i et stort arbejde i Danmark omkring menneskerettigheder og flygtning og meget andet. Og jeg vil bare sige, at vi, der er hans børn, hvis man kan sige det sådan,
ja.
Vi kan simpelthen ikke acceptere den form for debat, som Venstre står for i dag. Det er i 100% i strid med vores opfattelse af menneskerettigheder, at man ikke må gøre forskel på folk, at man skal behandle alle ordentligt og fair og tale pænt om andre mennesker og andre religioner. Så der er desværre nok sket et generationsskifte, hvor at der er kommet nogen, som jeg synes simpelthen ikke aner, hvor de kommer fra, og hvad det er for grundlæggende værdier, som apropos værdier, som Venstre har bygget på igennem årtier. Og der er jeg selvfølgelig forstemt over hensigten med det her, som jo er den enkle, at skræmme folk væk fra at stemme på Socialdemokratiet og Radikale og andre over i den blok. Mm. Og det synes jeg er trist, at det er sådan. Nu taler du om min folketingstid, men jeg må bare en enkelt gang lige indflette min borgmestertid, hvor jeg vil i alt ubeskedenhed have lov til at sige, at vi havde over 14% udlænding i farm, og der var ikke en, der var arbejdsløs. Der var ikke, vi havde, jeg vil ikke sige, at vi ikke havde problemer, men de var kontrollerbare,
ja.
Og vi har i hvert tilfælde, jeg ved i hvert fald, at Dansk Folkeparti fik aldrig en stemme ude i farm, mens jeg var der, fordi der var ikke nogen problemer at rive op i. Der var ikke noget baggrund for at lave modsætninger mellem mennesker, fordi at det fungerede. Og for mig er integration, det er, at man ikke, at man skal have samme religion, eller have samme opfattelse, eller kunne Karen Bliksen udenad. Altså, det har noget at gøre med, om man fungerer og forsørger sig selv, og har sit eget selvværd, og så må man i og for sig have sin egen private opfattelse, religiøst eller hvad det nu er, hvordan man skal leve
sammen. Ja, for det er jo en spøjs udmelding fra Danmarks Liberale Parti. Det er jo ikke sådan, altså folk skal gøre, hvad de vil, og de var jo selv ude at sige, at man må spise, hvad man vil, men man må bare ikke helt tro, hvad man vil. Det virker i hvert fald sådan lidt spøjst. Og så rammer vi lige præcis den diskussion, som både Pernille og du, Peter, nævnte. Nemlig, om mener Inger Støjberg det her? Niels Helveg, tror du, hun mener det her? Eller handler det udelukkende om, at man har siddet og tænkt, vi skal altså... Der er point i det her med at føre en som de selv siger, fast og fair udlændingepolitik. Og nu sender vi...
Der er ikke meget fair i det.
Nu sender vi... Det kommer an på, hvordan man opfatter det. Ja. Er det rent kynisme, at man siger, nu sender vi Inger ud og siger det her? Fordi
nej,
vi ved, at det batter.
Jeg tror, hun mener stort set, hvad hun har sagt. Men jeg vil også sige, at få til, at det er dunkelt sagte, at det er dunkelt tænkte. Fordi det er jo ikke meget sammenhængende, det hun spiller ud med. Det er ikke præcist overhovedet, og rejser jo, hendes udspil rejser jo flere spørgsmål, end det giver svar. Og derfor vil jeg tillade mig at sige, at jeg venter med stor spænding på, hvad Venstre spiller ud med. Hvad er resultatet, nettoresultatet af de der forskellige udmeldinger, der er kommet fra Venstrefolk i sommerens løb? Og jeg vil reservere mig at se det endelige udspil. Og så får jeg en ting til. Jeg er jo fuld af, jeg kan bekræfte Peters fremstilling af situationen i Farum. Det var der meget beundring for. Mm. Der er et punkt, hvor jeg tror, at Venstre virkelig har brug for at tænke sig om. Det er synet på de internationale konventioner. Altså, det har lyttet fra nogen venstrefolk. Det er så noget, man bare kan opsige. Det kan man ikke. Og hvis et land som Danmark ikke står ved sit ansvar for at prøve på at opbygge en eller anden form for international retsorden, hvor landene forpligter sig på forskellige retsregler, så er vi altså ilde ude.
Ja.
Og det bliver der altså slagsmål om, hvis det bliver Venstres resultat.
Der vil jeg godt lige sætte et komme, fordi det er nemlig meget interessant med det her med internationale konventioner, og en af dem, der har været ude og lufte den idé, det er Søren Pind. Og vi vender tilbage til ham lige om lidt. Jeg vil bare lige holde fast i det her udspil fra Inger Støjberg, fordi det baserer sig også på et såkaldt arbejdspapir, som skal gennemarbejdes til gruppemødet, som jeg tror er i kommende weekend, hvis ikke jeg tager meget fejl. Men der er vel igen, og der kan det være, det er mig, der er naiv eller kynisk, der er vel et eller andet taktik i, at man også lige smider den ud af luften af ideen. Man skal jo lige stikke en finger i jorden og sige, hvor langt kan vi gå i forhold til at sige, her fra Venstre, det liberale parti, frihed er et og alt. Hvor langt kan vi gå i forhold til at sige, at vi vil ikke have muslimer ind, vi vil godt have kristne ind. Og så kan vi ligesom tage det med på arbejdsmødet, fordi så ved vi, hvad folk synes. Skima, hvad vores modstandere i de radikale og socialdemokraterne siger, det ved vi stort set. De kommer ud og siger, det er frygteligt. Men nu stikker vi lige en finger i jorden, for der er jo ikke nogen journalister, der har været inde at stjæle det her arbejdspapir. Det er jo blevet sendt ud på en eller anden måde, lækket. Så man ligesom siger, men så nu må vi se på det. Er det ikke der, vi er, Pernille Frahm?
Altså, jeg tror, at det er rigtigt, hvad Niels siger, at Inger Støjberg, hun mener det her, fordi, som du selv sagde, ikke, hun havde en kronik i sidste år, som hæver lidt i den retning også. Det var så ikke noget mere, om man skulle diskriminere, men altså, hun har den der basille i sig, og det er der desværre rigtig mange i næsten alle partierne, der har. Og der kan man sige, at der er Dansk Folkeparti jo lykkedes med noget i hvert fald. Jeg synes, det er fortvivlende, sådan en parti som Venstre, og selvfølgelig også sådan en parti som mit eget indimellem, lufter sådan nogle ting. Men især de der partier, som kalder sig samfundspartier, eller som har været mindre statsorienterede, ikke? Altså Socialdemokratiet og Konservative og kommunisterne, det var sådan nogle, der snakkede meget om, hvordan staten skulle styre, og tænker meget statsligt og meget top-down. Mens faktisk de tre partier, der sidder her, traditionelt i hvert fald, har været mere sådan samfundspartier, havde mere det der med, at det skulle være bottom-up, altså det skal være nedfra og op, vi styrer, vi snakker om selvforvaltning i gamle dage. Og at de partier der, de pludselig bliver grebet af den der basille også, til at staten skal til at bestemme os, hvad vi skal tro på. Altså helt ned i hjem til vores folk, der sætter sig ved siden af sengen, inden de går i seng og knæler der, hvad det er for noget, de siger der. Ikke? Helt derned begynder man at være optaget, hvad folk tænker og mener og føler og tror.
Men Pernille, vi skal vel heller ikke sidde sådan med fløjlshandsker på. Altså, vi er nødt til at konstatere, at politik er jo også et kynisk spil, og det har jo vist sig valgkamp efter valgkamp.
Det giver jo pote. Og det sjove er, at det ser ikke ud som om, det gør det den her gang. Jeg tror, de har forregnet sig. Altså, jeg tror, de har lavet Inger Støjberg og Søren Pind og de andre der løbe løbsk, uden at virkelig få credit for det. Jeg tror ikke, det giver det samme svung i bolledejen, som det har gjort før. Jeg tror ikke, at det er det, folk vil diskutere. Jeg tror, at de hellere vil diskutere det, Niels snakkede om før. De vil hellere diskutere, hvordan skal velfærden være, og hvad skal vi bruge pengene til, og hvor skal de komme fra, og hvordan skal det her samfund se ud? Fordi de er alle sammen kender nogen, der er lidt på den nu, og har mistet job, eller ikke rigtig kan få pengene til at løbe rundt, eller børn, der løber rundt, og ikke bliver passet ordentligt på, og unge, der ikke har det ordentligt. Ikke?
Peter Brækstorff, er du enig? Tror du ikke, der er pointe i indvandrere mere?
Jeg tror desværre, det giver port. Og det beklager jeg. Der er jo det, som min kone, som er muslim, som tit siger til mig, vi er alle sammen racister. Og det er vi jo nok alle sammen på en eller anden måde. Vi har nogle fordomme i hvert fald alle sammen over for andre. For enten det er andre nationaliteter, eller dem, der er fra Jylland, eller hvad det nu kan være, ikke også? Altså, vi har nogle fordomme i os. Og der vil jeg bare holde mig til, at det er vores opgave som samfundsdebattører, at appellere til kongen i det enkelte menneske, og ikke til støjderen.
Ja.
Mm. Og det, det er jo den måde, jeg synes, at vi skal spille vores rolle. Jeg kan huske en gang, jeg var i fjernsynet sammen med Pia Kjærsgaard, en stor med Reimer Bo Christensen udsendelse. Og så fortalte jeg lidt om, hvordan vi har integrationspolitik i farm.
Ja.
Og så har jeg den kæmpe glæde, at så siger, udbryder Pia Kjærsgaard, Gud, hvis alle gjorde som farm, var der jo slet noget problem. Og det jeg har været bekymret for, også med mit eget parti, og har haft derfor mange diskussioner internt med mit eget parti, det er, at man har brug for problemet. Man ønsker problemet.
Mm.
Fordi når man nu ikke har jerntæppet og muren, og så har man brug for et fjendebillede. Nogen, som man kan, hvad skal man sige, kan sove og sige, uha, der er en fare her, og vi beskytter jer imod den fare. Og det er det, der gør mig mest ked af det, og det er måske også derfor, at det har bredt sig også til SF og andre partier, at der begynder man også at sige noget af det samme som Dansk Folkeparti, og hvor man også appellerer til støjderne, ikke til kongelige mennesker.
Ja. Niels Helveg, tror du, det er rigtigt?
Jeg tror, at det, er rigtigt, at det kan sagtens give pote en gang til. Og jo mindre krisestemning der er omkring økonomien, jo mere kan en sag som den her få lov til at vokse i en valgkamp. Men jeg har da et håb om, at den forløbige lidt voldsomme diskussion, vi har haft efter Støjbergs kronik, fører til noget eftertanke i Venstre. Det håb har jeg ikke opgivet. Og derfor er jeg spændt på at se, hvad der kommer ud af det. Men jeg synes jo, vi så noget af det samme, desværre, under EU-parlamentsvalget. Ligesom om, at danskerne, som jo med rette er glade for Danmark, og især, det er jo også har grund til det denne sommer, Danmark har jo været fuldstændig fantastisk land at være i, at det vender til, at vi er selv nok, at vi bliver for selvfede, og hele diskussionen meget forsøgte jo mange jo at gøre til spørgsmål om en velfærdsturisme, som faktisk ikke er et stort problem, og som er et håndterligt problem. Og det er jeg meget ked af, fordi det er ligesom om, alt det fremmede, det duer ikke. Og der synes jeg, det er rigtigt, som Peter gjorde, der fremhæve, at Poul Hartling var FN-flygtningehøjkommissær. Jeg var også fremhæve Uffe Ellemann på et tidspunkt, da flygtningediskussionen og udlændingediskussionen gik på sit højeste. Så tog han en indsamlingsbøsse i hånden og gik ud og samlede ind for dansk flygtningehjælp. Ja. Altså, Venstre har altså også en anden historie end det her. Og det er derfor, det er vigtigt at se, hvordan falder den overvejelserne i Venstre ud, hvis de bliver færdige.
Meget spændende.
Allerede nu.
Det er meget bekymrende.
Det er spændende. Men der er vel stadigvæk det her med det lidt kyniske i, at man lige smider sådan et papir 14 dage, før man kommer ud med et reelt forslag. Det er vel kun for at...
Jeg tror,
du for gammel i går.
Hvis jeg var venstreledelse, hvad jeg heldigvis ikke er, så tror jeg, det var meget uvelkomment, at det papir kom ud.
Det tror du ikke er koordineret?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det tror jeg ikke er med vilje. Og nogle af dem, der måske har lægget det, det er nogen, der er uenige i det papir. Så jeg tror slet ikke, det er...
Og så er vi tilbage til et lidt splittet Venstre. Som, lad os nu kalde en spade for en spade. Det er jo et splittet Venstre. Vi så jo flere af folketingsmedlemmerne.
Det er blandt Carsten Lauritsen,
som var ude og sige, at han var meget utilfreds med sin partileder. Men nu må han så blive...
Venstre har brug for at lave et kompromis med sig selv i den her sag, og det håber jeg, at de laver et fornuftigt kompromis.
Nu skal I høre en gang. Vi taler meget om vælgerne, men vi har en med på telefon. Så vi ikke tager ørebøfferne på. Og så vil jeg lige bruge tiden til at sige goddag til Lars Tejlade. Goddag, Lars.
Goddag, Husi.
Lars, vi har talt om det her Inger Støjberg-kronik, og så hele diskussionen om vi skal opdele folk osv. Hvad tænker du om det her?
Jamen, jeg tænker, at er det så forkert egentlig at kalde en spade for en spade? For det er jo det, som Inger Støjberg gør. Og det er der nok et flertal af danskere, der er enige i.
Du er nødt til lige at uddybe, hvad du mener så, med at kalde spade for en spade.
At desværre, altså kriminalstatistikker og viser, at muslimer laver mere kriminalitet, og andre statistikker viser, at anden generations indvandrere, altså folk i anden og tredje generation, de gifter sig. Der er under 5%, som gifter sig etnisk dansk, og det er jo nogle helt, helt andre tal, end hvis vi tager folk syd for Sahara eller fra Japan eller sådan noget. Ikke? Det er rigtig udfordrende for integrationen. Så der er altså nogle problemer, som er anderledes i forhold til andre indvandrere. Det er punkt nummer et.
Men Lars, må jeg bare lige sætte et komma der? Det er bare fordi, i princippet skal man jo altid kalde en spade for en spade, men hvad er forskellen på at sige, at vi sætter... skrappe, høje krav for alle, og så vi sætter høje krav for muslimer, men ikke for kristne.
Jamen,
det er vel ikke religiøst betinget, om man begår kriminalitet?
Nej, men sandheden er jo bare, det er jo lidt som kejserens nye klæder, at der er altså forskel på nogle indvandrere i forhold til andre. Og det her handler ikke om race, det handler lidt om islam, ikke? Og det er jo det, det er jo den dør, som Inger Støjberg forsøger at sparke ind. Det er noget, som man kun har hørt før i Dansk Folkeparti, og nu forsøger hun at lancere det her, og bliver selvfølgelig angrebet, fordi alle taler om de her konventioner, som vi bliver nødt til at følge, og det har I også gjort i dag. I jeres panel. Ja. Og det var punkt nummer to. Det var de der konventioner, som jeg så mener, er det ikke på tide også lidt at tale om, i hvilken tid de fremkom? De fremkom jo, fordi at vi havde solgt 6 millioner jøders skæbner. Ingen lande gad at tage imod dem under og før 2. verdenskrig. Og efter verdenskrigen, så solgte vi også hele Østeuropa til kommunismen, og det viser sig, at det var noget med Churchill og nogle drukfester sammen med Stalin og så videre, the Naughty Document og alt muligt andet. Det er lige meget, men i hvert fald sad man jo med en kollektiv dårlig samvittighed i Europa over, at man også havde solgt alle de her menneskers skæbne til kommunismen. Ikke? Men det var ikke noget, som Danmark havde del i. Altså, vi har jo per tradition aldrig forfulgt slået jøder ihjel, og vi havde heller ikke del i Poznan-konferencen eller noget som helst.
Lars, jeg sætter lige punktum her, fordi hele det her med, om vi har solgt hele Østeuropa og jøderne osv., det er jeg sikker på, at der er nogen, der vil minde noget andet om, og det er en større diskussion, som vi ikke når i dag. Men lad os lige tage en runde i panelet omkring dit punkt 1. En spade for en spade. Fordi det er jo det umiddelbart handler om, også når vi skal til valgurnerne og så videre. Hvad skal man mene om det her udsagn fra Inger Støjberg og fra Venstre? Peter Brixtofte, hvad siger du til Lars' udmelding her?
Altså Lars, jeg kan ikke sige, eller være med til under nogen omstændigheder, at hvis man går ind for en bestemt religion, så er man mere kriminel, end hvis man går ind eller er for en anden religion.
Altså, men det viser tallene jo.
Nej, Hitlers Tyskland, det var altså et kristent samfund. De begik de største forbrydelser i menneskehedens historie. Og vi skal gå til Nordirland, hvordan katolikker og protestanter bekæmper og bekriger hinanden. Det har ikke noget at gøre med religion. I Danmark er det sådan, Lars, at det er rigtigt, at der er nogle statistikker, som viser, at der er forholdsvis mange udlændinge, som begår kriminalitet i forhold til danskere. Men der må du se på, hvad er baggrunden for det. Og baggrunden er, at man ikke har sørget for at sikre, at man fik noget at leve af, fik en ordentlig beskæftigelse, fik lært dansk, blev integreret på en fornuftig måde. Jeg kan bare sige, at når mor og far går derhjemme og er ledige, så kan børnene ikke være der, så går de på gaden, og så laver de kriminalitet. Når mor og far har et arbejde og bliver sat i gang, så fungerer det på helt anden vis. Og så ved børnene også, at der er deres forældre, man skal arbejde for at gøre tingene. Det er den måde, vi har behandlet udlænding på, som er årsagen til, at det er den dumme kriminalitetsstatistik. Vi burde være meget mere dygtige til at integrere udlændinge, når de kommer til landet, sørge for, at de kan vores sprog, sørge for, at de får et arbejde, en uddannelse, sørge for, at hvis der er noget i gang med nogle bander, at man går ind og kigger på dem, og vi havde noget, der hedder streetworkers, som går ind og taler med dem, og får dem opløst og giver dem en lærlingplads eller giver dem en fornuftig fritidsbeskæftigelse. Det er os selv, der ved vores politik har skabt den forkerte kriminalitetsstatistik.
Men der er jo forskel, fordi hvis du tager en japaner for eksempel, eller en fra Palæstina, eller en fra, hvad skal vi sige, en muslim. Og jeg er slet ikke racist, og jeg har masser af muslimske venner og sådan noget, det er overhovedet ikke det, men der er jo bare forskel i, hvor hurtigt de integrerer sig. En japaner har ikke noget mod at gifte sig med en etnisk dansker. Det har en muslim, og især når de tænker på deres børn, for meget stort dels vedkommende. Altså de der tal for indvandring, som kommer fra Danmarks Statistik en gang om året, de viser desværre, at under 5% af efterkommerne fra muslimske lande, gifter sig etnisk dansk. Det tal er alt for lavt. Det, og der må være et eller andet galt, Peter.
Det er fordi, Lars, at integrationspolitik i Danmark har været mislykket. Det er fordi, at vi ikke har sikret, at man gav gode tilbud, fornuftige tilbud til de mennesker, der har bosat sig. Oprindeligt var det jo mennesker, vi inviterede herop, fordi vi manglede arbejdskraft. Sådan startede indvandringen i Danmark. Og så kom der stor arbejdsløshed, og så blev det især de, der blev arbejdsløse. Vi har forsømt at sikre, at udlændinge, for eksempel tyrker, at de fik en ordentlig beskæftigelse. Men jeg kan så sige, at der er masser af succeshistorier med indvandrere. Masser.
Det er der.
Der er masser, som klarer sig fantastisk godt. Du kender dem også selv, Lars.
Vi kender alle sammen Nasser Carter, for eksempel. Han er jo fantastisk, og hvem elsker ikke ham, og synes, han bidrager fantastisk. Men desværre er det ikke alle muslimer, som gifter sig etnisk dansk, som Nasser Carter har tur at gøre. Desværre er der et flertal, som ikke gør det.
Men nu vil jeg aldrig blande mig i, hvordan man gifter sig, fordi det synes jeg ikke tilkommer staten at blande sig i det. Heller ikke, og hvis en dansker vil gifte sig med en fra Thailand eller fra Filippinerne, som jeg som borgmester har oplevet mange gange, det vil jeg ikke blande mig i. Det må folk selv finde ud af. Kærligheden skal staten ikke bestemme over.
Det tror jeg er en god idé. Vi sætter lidt punktum her, og så vil jeg bare lige spørge Lars helt kort til sidst, og det er fordi tiden er ved at løbe. Vi har diskuteret her, hvor meget det her spørgsmål kommer til at betyde næste gang, vi skal til valgurnerne. Ud fra, fra dit perspektiv og fra din sådan omgangskreds, nu ved jeg ikke, hvad du laver, men tror du, at det er noget, der ligger folk på sinde, eller kommer vi til at snakke økonomi?
Jeg tror, det kommer til at fylde noget i hvert fald, og når man også går ind og læser, jeg ved godt, at politikere vil sikkert meget nødigt bruge BT og Ekstrabladets læsere som parameter for, hvad man kommer til at tale om, men ifølge nogle undersøgelser, som BT har lavet, er det over 80% af danskerne, der giver Inger Støjberg ret. Ikke? Jeg tror, det fylder meget i mange danskers liv, og jeg tror også, det er på tide, at man måske udfordrer nogle af de her ting. Det, jeg tror, det er en dør, der er ved at blive åbnet. Det tror jeg.
Lars, tusind tak, fordi du ringede.
Velbekomme.
Tak for det. Ja.
Jo.
Interessant. Jamen, du må gerne få lov at sige noget, Pernille.
Jamen, det er bare fordi, at altså det største indvandringsprojekt, man har haft nogensinde, det er jo USA. Og der har det jo været sådan, hver eneste gang, der kom en indvandringsbølge, da italienerne kom, der kom den italienske kriminalitet, indtil de blev integreret, og nogle af dem blev hængende i kriminaliteten. Ikke? Da vi fik den kinesiske indvandringsbølge, der kom der kinesisk kriminalitet, indtil de blev integreret. Da der kom jøder i stribevis, da pogromerne i Østeuropa virkelig tog fart, kom der en jødisk kriminalitet, indtil de blev integreret. Og så videre, så videre, så videre. Så man kan sige, at historien gentager sig, desværre. Og jeg er enig med Peter i, at vi har ikke været gode nok til at få integreret de folk, der er kommet til det her land. Og nu betaler vi prisen. Og hvis man endelig skal sige noget om kriminalstatistikker, så er nogle af dem, der virkelig bonger ud, det er jo mænd. Så jeg kigger mig bare rundt. Det er mænd.
Så vi skal ikke have flere mænd ind i landet.
Så vi skal ikke have flere mænd ind i landet. Men sådan kan det jo ikke nytte noget at tænke, vel? Altså, vi skal jo gøre noget for, at de der mænd, de også kommer til at opføre sig ordentligt og bliver lidt bedre integreret.
Lille Selvi.
Ja, altså jeg hæftede mig meget ved Lars' udtalelser, og især det, han hele tiden kredsede om, det der, hvem der gifter sig med hvem. For det første er det selvfølgelig ikke noget, staten skal blande sig i. For det andet, så er det er jo fantastiske tal, der kom for en 14 dage siden fra Danmarks Statistik. 63% af alle husstande i Danmark er singler.
Mm-hmm. Ja, det er rigtigt.
Stigende til 68% af 2/3 af alle husstande frem mod 2020. Det er Danmarks Statistikstal. Altså, det er jo ikke sådan, at folk går og gifter sig altid i det danske samfund. Mm. Nu er der mange forklaringer på det. Mænd dør før kvinder, det vil sige, der er mange enker. Der er en masse af unge mennesker, som lever sammen, faktisk, uden at være gift. De tæller jo også i den statistik. Og så, men det er meget svært at bruge giftermål rigtigt til noget her, fordi vi bliver i tiltagende grad, altså for 2/3 vedkommende er snart, kommer til at leve som singler. Mm. Og derfor vil jeg bare gøre den bemærkning, at giftermål skal man nok ikke hæfte sig så forfærdeligt meget ved.
Nej. Så lad os tage det lidt større perspektiv, som du også nævnte, Niels, og som Lars også nævnte, nemlig de her internationale konventioner. Søren Pind har været ude, han er medforfatter sammen med Carsten Lauritsen og Jan E. Jørgensen til det her arbejdspapir, som altså stiller i udsigt, at der skal gøres forskel på muslimer og kristne. Og han argumenterer jo også ligesom for, at man skal se på de her konventioner. Nogle af dem er jo tilbage fra 60'erne, så sådan, hvad skal man sige, helt...
Og 50'erne?
Jo, ja, og altså, meget kan man sige, men de er jo gamle. Men så er der så også enkelte venstrefolk, som har sagt, at vi har brugt utrolig lang tid på ligesom at få oparbejdet og sammenflettet de her, få de her konventioner på plads. Og der var også en lille sag om Søren Pind, som pludselig refererede i det her arbejdspapir en tidligere ambassadør. Og noget med 10 millioner mennesker fra Bangladesh.
Og det havde man aldrig sagt.
Og det havde ambassadøren aldrig sagt, og det blev et mærkeligt slagsmål. Og så siger Søren Pind, jamen det er bare en anekdote.
Ja.
Så der må jeg bare lige hurtigt spørge sådan politisk teknisk. Hvor meget politik bør
man bør
bygge på anekdoter, Niels Helveg? Var det noget, du brugte i din ministertid?
Nej, det har ikke været slemt til. Og det kan man ikke bygge. Det kan man selvfølgelig ikke bygge et politisk program på anekdoter. Man kan måske bruge anekdoter til at belyse en problemstilling, men heller ikke her holder holder historien jo fuldstændig. Men specielt når det drejer sig om de internationale konventioner, må vi jo sige, at partiet Venstre har været med til igennem årtier at opbygge disse internationale konventioner. Det har der været bred enighed om i Danmark. Og hvis Venstres udspil ender ud i, at nu skal vi helt bryde over tværs med det, så bliver det altså anledning til en meget stor diskussion i Danmark. Så kan man pludselig virkelig komme til at se forskel på partierne.
Han argumenterede for... Peter, du skal nok få lov et sekund. Det er bare fordi Søren Pind nævner så også et spøjst fænomen, som han kalder dansk retfærdighedssans. At de internationale konventioner ligesom skal flugte med, og hvis ikke de gør det, så skal vi fratræde dem. Dansk retfærdighedssans. Og så har vi vel et problem i forhold til noget internationalt. Peter?
Altså meget af det, som er grundindholdet i konventionerne, står jo også i den danske grundlov. Og det har noget at gøre med, at man må ikke forskelsbehandle folk. Det er jo sådan set det aller væsentligste. Du må ikke sige, at fordi du er jøde, så skal du have det dårligere, eller fordi du er muslim, skal du have det dårligere. Man må ikke forskel, man skal behandle folk på samme måde. De skal have samme krav og samme rettigheder. Og det er sådan set den mest grundlæggende sætning i FN's menneskerettighedserklæring, eller hvad er EU's målsætninger om, at man ikke må diskriminere på grundlag af nationalitet osv. Det står der også i grundloven, det står der også mange andre steder. Så hvis man vil gå imod konventioner, så går man imod det grundlæggende, som vi som danskere står inden for igennem århundreder.
Ja.
Ja, Pernille. Og plus at man skal også huske på, at nu siger han det der med dansk retfærdighed og sådan noget, ikke? Altså dansk retfærdighed fylder meget lidt globalt. Meget, meget lidt. Vi er meget, meget lille klat på jorden, ikke? Vi er faktisk de små globalt set. Og når man er de små, så er det endnu vigtigere at have nogle fælles spilleregler. Og der selv for, og især for de små, der er det faktisk sådan, at dårligere spilleregler er bedre end ingen spilleregler.
Men det er vel præcis
så
det Søren
Pind... Så det vil være rigtig dumt deres.
Det er vel det Søren Pind mener, at vi skal ikke lade os tryne af de store, som laver nogle store forkromede regler.
Vi vil altid blive trynet af de store.
Vi har en dejlig dansk retfærdighedssans, og den skal vi holde fast i, og den kan være snusfornuftig.
Ej, så
er
der ikke at sige.
Det kan være. Men Niels Helvi, er der en lille pointe i, at det er nogle gamle konventioner? En af de argumenter, der har været imod de her konventionsbestemmelser, er jo også, at i 60'erne havde man ikke problemer med terrorisme på samme måde. International terrorisme. Nå, men det er bare et argument, der bliver bragt på bane. Jo, men den var ikke så international, kan man sige. Den var lokalt forankret, at katolikker bekrigede katolikker i Irland. Nu er det mere opspændende, end det var i 60'erne. Er der en lille pointe i, at man skal, at der kunne være et service-eftersyn?
Ikke på grund af terrorisme. Der er jo sket en kolossal udvikling. Også en udvikling, der kan give anledning til eftertanke siden 2001, hvor man efter 11. september i mange lande, herunder også vores, jo har givet efterretningstjenesterne langt, langt videre beføjelser, end de har haft før. Mm. For netop at kunne kontrollere terrorisme. Jeg tror ikke rigtigt, at man kan bruge terrorisme-diskussionen i forbindelse med konventionerne. Det mener jeg ikke, umiddelbart.
Så det her det handler om, nu er det lige før, vi kan tegne cirklen fuldt op, men at man har sådan en lidt national sans, som man skal bringe i spil op til noget valgkamp. Dansk retfærdighedssans, vi skal passe på os selv, det hele er...
Søren Pinds retfærdighedssans. Ja,
altså, dansk retfærdighedssans går da også ud på, at man ikke skal forskelsbehandle folk. Altså, og det er
jamen,
jo det,
ikke, og det er de her forslag,
og det er jo det, det er jo det, diskussionen drejer sig om. Må man have lov til at forskelsbehandle folk, og så sige, du har en bestemt religion og en bestemt nationalitet, ja, derfor skal du dårligere end en anden religion og nationalitet. Og det mener jeg strider helt imod vores grundlov og vores... Det menneskesyn, som også Danmark har været besat af, gudskelov, i meget mange årtier. Ja,
hvad bliver der det der med frihed for Loke, såvel som for Thor, ikke?
Lige præcis. Det er der også et dansk udtryk.
Det var Jens Rode, ja. Også venstremand, ja. Hørte du at sige. Og der har vi igen det der lidt spøjs, at man har... Jens Rode sidder jo... Jeg er sikker på, at der er mange venstrefolk, der også synes, han er røvirriterende, og nu sidder han nede i EU, og så kan han jo sidde og råbe og skrige alt det, han vil. Og så behøver de ikke sådan tage
så meget stilling til det. Han er fuldstændig ret, og det er grundlæggende dansk. Dansk retfærdighedssans er, at man ikke gør forskel.
Men hvorfor er det så, Peter Brixtoft, at det forslag kommer fra netop Venstre?
Ja, der er ikke kommet et forslag endnu. Lad os
det er
rigtigt.
Et arbejdspapir, som hindrer det. Det er rigtigt. Men Helvi, der må du så til gengæld give mig, hvis de er vendt 180 grader på en tallerken, når det papir så kommer, når forslaget kommer, det kommer da også til at se mærkeligt ud. At der bliver lægget et arbejdsstruktur, hvor der står, at vi skal...
Det vil jeg da hilse meget velkommen. Ja.
Jo, der er vi enige, men det vil da stadigvæk være lidt spøjst, ja, at det er sådan, man arbejder.
Jo, men det ville i hvert fald kun bekræfte mig den opfattelse, at dette er ikke et papir og en diskussion, som er orkestreret af partiledelsen fuldstændig. Det,
heller grine af dem end græde over deres
dumhed. Vi når simpelthen ikke mere. Vi har kun 15 sekunder tilbage. Kan I mærke, det er dejligt at være tilbage? Vi skal nok få fyldt næste program også. Tusind tak for i dag til Niels Helveg Petersen, til Peter Brixtoft og til Pernille Frahm. Vi er tilbage med mere snak i næste uge samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.